Když někdo tvrdí, že je černá barva bílá, pámu s námi, to je teda síla. A pak chce důkaz, jak jsme loajální. No to je doba vskutku epochální. Doba žádá a doba potřebuje, jenže často taky dělá z lidí zmije. Zaživa z nich ještě klidně svlíká kůži, pak jsou nevšímaví, tupí, slepí, hluší. Se najdou ještě dobří lidé v davu, co zapomenou na strach i na tíseň a o básníkovi budou zpívat píseň, protože píseň to je bomba atomová. Není nikdo, kdo se před ní schová. Píseň nejde zavřít do vězení, píseň po staletí zlo na dobro mění. Tak já jsem jeden zpěvák z toho davu, jeden z těch, co mají ještě svoji hlavu, jeden z těch, co už postráceli rozum a jdou s písní proti obrněným vozům. Na, 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 na. Staroměstským i na jejich hlavy padají lidský blesky.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
Hezký den vám všem ze studia Helen, svobodného vysílače CS. Vážení posluchači, začíná další pořad Slovo občana. Pořad, který je sestavený především z vašich otázek, na které chcete znát odpovědi. Celým pořadem se ponese ústřední téma volby, čas po volbách a neb. Co bude dál, co nás čeká. Hlavně o naší budoucnosti bude dnešní setkání s našimi hosty, které vítám a kterými jsou hudebník, přesněji rocker, spisovatel, novinář a politik, člen Trikolory Petr Štěpánek. Hezký den, ahoj.
Zdravím tebe, Heleno, a zdravím i kolegu Oldu a posluchače.
A můj kolega, o kterém je tady řeč, z Brna, komentátor Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem posluchačům.
Pro úplnost ještě dodám kontakty do studia, kam můžete psát či argumentovat. Písemně na mail studio.helen.svcs@gmail.com. SMSky můžete posílat nebo rovnou telefonovat do studia na telefonní číslo 721 557 022. Tolik úvodem a já bych se, Petře, na úvod zeptala na písničku, která zazněla, a to píseň pro 27 českých pánů. Kdy vznikla? Protože tato písnička určitě není věnována jen těm 27 českým pánům.
Ona vlastně zas tak strašně moc o těch 27 českých pánech není. To je jenom taková metafora. Tu písničku jsem napsal v roce 1988, a dokonce jsme tenkrát kvůli ní byli popotahovaní, projednávali nás na okresním výboru KSČ a hrozil nám nějaká stopka, tedy skupině Unisono. Mm-hmm. A já jsem si potom, když proběhla ta sametová revoluce, myslel, jakože už je hotovo. Dokonce jsem tam pak pozměnil v tom textu, se zpívá, nejspíš jsem se teda předběh asi, a já pak potom chvilku jsem zpíval, že nejspíš jsem se teda dočkal asi, jo. A pak běžel čas a já jsem si uvědomil, že ta písnička je nadčasová, že se vlastně vůbec nic nezměnilo, že lidi, kteří chtějí vládnout způsobem, že nám budou tvrdit, že černá je bílá, takže to je trvalý boj a že se v tomhletom slova smyslu nic neměnilo, jenom se měnějí kulisy, měnějí se lidi, ale ta písnička má platnost trvalou.
Přesně tak. Ale vraťme se k hlavnímu tématu pořadu i dneška nakonec naší budoucnosti. Je po volbách, tak co bude dál, co nás čeká? Nejprve překvapil vás oba výsledek voleb, Petře, Petr Štěpánek.
Překvapil. Ono to totiž klidně mohlo dopadnout úplně obráceně a ten poměr hlasů, kdyby stačilo, že by do sněmovny proklouzli buď socani, a nebo třeba Šlachta se svojí přísahou, tak všechno mohlo být jinak. Prostě rázem by se ta pomyslná většina překlopila k Babišovi a vládu by znovu sestavoval Babiš. To se nestalo, ale zároveň skončilo pod stolem takřka milion hlasů, to znamená milion lidí hlasovalo pro politické strany, které z nich některé zůstaly těsně před tou sněmovnou, takže vlastně jakoby nemají zastoupení. Takže ti, co teďka se tak jako, co slavějí to vítězství a vyhráli regulérně, to o tom žádná, tak já bych se s těma jejich oslavama trochu mírnil, protože de facto zastupují vlastně spíš menšinu té společnosti, když k tomu budeme tedy počítat ty, co je nevolili, ty, co vůbec nevolili, ty, co volili, ty, co se nedostali a zůstali před branama. Takže zároveň z nich vlastně mám špatný pocit, protože namísto toho proklamovaného že tu společnost je potřeba spojovat a ne jí dál rozdělovat. Takže to, co se třeba teďka děje okolo prezidenta Miloše Zemana a ty snahy ho nějakým způsobem vyautovat kvůli zdravotnímu stavu, tak to samozřejmě žádnému spojování společnosti nepřispívá, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Lidi pro něco hlasovali, osud určil, že ta pomyslná koruna hozená do vzduchu dopadla nějakým způsobem, dopadla na jednu stranu. Budou nám vládnout, že bych z toho já byl nadšený, to teda nejsem z těch, co vyhráli, protože si o nich myslím svý, ale k tomu se určitě dostaneme.
Přesně tak. Olda Duchoň?
No tak já si myslím, že v každém případě vyhráli naši. Pač jsme ve volbách v jedné republice, takže vyhráli zcela určitě naši. Otázka je, jak se budou ti naši chovat, že jo?
Jestli ti naši nejsou vaši. Nebo je.
přesně tak. Jako vyhráli zase spekulace. Protože dopomohl tomu pan Rychetský, že vymyslel ten speciální spekulativní zákon a bohužel musím, s Petrem souhlasím s tím, co všechno říkal, akorát, že těch 1,5 milionu voličů, co volili ty malé strany a jiné strany, tak vlastně ty strany a jejich představitelé neudělali tu spekulaci, že nezaložili spolu nějaké koalice. Kdežto ty parlamentní zašité, ty si o tom zapřemýšleli a tímto přelstili zbytek těch našich, možná těch vašich, já nevím. Jo? A to je podle mě celé, protože lidi to tam opravdu tak naházeli, jak to je a nevím, na co čekají. Na druhou stranu, já si tvrdím jedno, ať si to ti, co to začali po tom 89., jo, tak nějak. A potom pokračovali v tom do toho stavu, jak to jde, když ať si to vyzobou až do dna. Proč by tam měl jít někdo jiný? Proč by tam měl sedět Štěpánek a pak Štěpánka a házet do popelnice, že za to může? Je to tak?
A já bych ještě k tomu doplnil jednu věc. Oni to vlastně nebyly úplně klasický volby tohleto. Spíš to bylo referendum a častokrát slyšíme o těch takzvaných washingtonských bažinách. To znamená, to jsou ty zákulisní kruhy v Americe, ve Washingtonu, ty, o kterých se neví, ale který mají velký vliv a častokrát rozhodují víc, nežli ti viditelní politici. Ale oni neexistují pouze washingtonské bažiny, ale máme i naše české nebo pražské nebo prostě různé bažiny. To znamená vlivné kruhy, které dokážou ovlivnit veřejné mínění v tom slova smyslu, což se povedlo i přes těmahle volbama, že nejdeme ke klasickým volbám, ale že jdeme k referendu, ve kterém se rozhoduje, jestli Babiš ano, anebo Babiš ne. A bylo tady, nebo je tady několik politických subjektů, třeba já můžu mluvit za Trikoloru, které se prostě nepočítají ani k Babišovi, ani k antibabišovi. Takže my jsme vlastně byli tak trochu vyautovaní už předem, protože jaksi i média celou tu předvolební kampaň odehrála jako tenhle ten duel Babiše s antibabišem. To znamená, a dám příklad, Česká televize uspořádala 15 předvolebních debat, 14 z různých krajů a potom jednu velkou superdebatu. 14krát Trikoloru Česká televize nepozvala. O tom, jaký si stanovila podivný pravidla, jsme se tady bavili minule, tím se nebudu zdržovat teďka. Každopádně 14krát tím pádem Česká televize vysílala signál voličům, Trikoloru nevolte, tu jsme ani nepozvali, ta nemá šanci, váš hlas propadne. Najednou těsně před volbama, zřejmě proto, aby si Česká televize vytvořila alibi, že to nezahrála úplně tím způsobem, najednou těsně před volbama Česká televize zjistila, že potenciál Trikolory je taky někde okolo 5%. A na tu poslední debatu, ku podivu, Zuzanu Majerovou do České televize pozvali. No, takže máme 14krát nepozvali, jednou pozvali. A stejně ta takzvaná superdebata byla moderovaná způsobem, že to stejně bylo naaranžováno tak, že se tam vlastně mezi sebou handrkovali na jedné straně Babiš a na druhé straně Rakušan za Pirstan a Fiala za koalici Spolu. Ty ostatní, všichni ostatní tam byli tak nějak trochu do počtu. No a že teda ten výsledek potom víceméně je součtem toho, na co bylo zaděláno, to znamená, že to byl duel a že to skončilo skoro 50-50, že nakonec ta jedna partička má o fous víc a stačilo by, já nevím, asi 30 tisíc hlasů, já nevím, kolik je voličů, asi 7-8 milionů, tak stačilo by 30 tisíc hlasů, kdyby padli jinak, nebo kdyby se zvedli zadky a šli volit, tak všechno mohlo být jinak, jo? Ale odehrálo se to jako duel.
Olda?
No tak Petr to říkal správně a je to prostě ta demokracie. My máme desítky televizních programů a nemůžeme třeba ty dva měsíce před volbama tam prostě vést soustavnou debatu, co kdy a jak a co a jak dál a se všemi, kdo mají oprávnění volit. My uděláme takový ty předběžný průzkumy a Petr o tom hovořil a vyřadíme některé z boje. Já v tom nevidím absolutně žádný důvod, aby takto byly ty pěti strany, pakliže ze zákona nejsou zakázány, aby byly vyřazovány z boje. Tam není ten prostor pro všechny a potom to podle toho také tak vypadá, že to je prostě ta klasika. A to je jenom v politice, že jo? To, a to nám potom tu společnost vůbec nikam neposouvá, protože tíhletí moci páni, a Petr hovořil o těch, co jsou ještě i v té Americe a ti jsou podstatní a ti naši tam ze zázemí, vlastně ti to takto korigují a jak to korigují? Korigují to tím, buď to si ty lidi kolem sebe, aby pro ně pracovali, koupí, anebo když ty lidé se nechtějí nechat koupit, tak je nějakým způsobem zničí. Že jo? Dneska už se nestrčí do Jáchymova, že? No ale jestliže podnikají nebo mají nějaký problém, tak na základě toho se zničí ti lidé psychicky třeba, že? Prostě když někdo podniká, má 10krát za rok kontrolu kvůli něčemu, no tak co udělá? No tak ho to musí zlikvidovat a přitom to je třeba vynikající, poctivý a slušný člověk, jo? Ale otráví ho to natolik, že prostě se přestane třeba o tu politiku konkrétně zajímat. A je strašně málo lidí, kteří to dokážou buď to překousnout a buď to ty peníze nemají, anebo ty peníze mají a jsou chytřejší, že tyhle ty na ně až tak nemůžou, že jim je neseberou. To prostě takhle je.
Já ještě na Oldu navážu. No to je totiž tak, že můžete mít sebelepší volební program, můžete mít krásné ideje, můžete mít třeba i skvělý kandidáty, ale když ten program a ty lidi nemáte jak k veřejnosti distribuovat, když prostě neexistují kanály, kudy by se vaše myšlenky dostaly k širší veřejnosti, a já jsem to tady demonstroval už na té České televizi a na jejím přístupu, a to není jenom o těch předvolebních debatách. Já jsem napsal článek před časem, kde jsem srovnával zastoupení ve zprávách České televize a srovnával jsem zastoupení Markéty Pekarové, tedy předsedkyně Topky, a Zuzany Majerové, předsedkyně Trikolory, kdy Markéta Pekarová půl roku před volbama téměř každý den byla v hlavních zprávách. Vyjadřovala se ke kdečemu, prostě pořád se opakovaně se tato mluvící hlava tam objevuje. No a Majerka, ta prostě za půl roku vůbec, nula. A samozřejmě, když veřejnost ty lidi nezná, no, tak jako je nemůže volit, jo. A co se týká distribuce těch myšlenek programů, to samé vlastně funguje v printech. V printech, oni před volbama fungují takovým způsobem, že víceméně co si nezaplatíte, to nemáte. Častokrát i obyčejný rozhovor si nechají zaplatit v novinách. Takže tam je další limit. Limit peníze. Prostě ty velké strany, zavedené strany, vykrmované státem, tak jak si na tu větší kampaň mají, ty se tam dostanou. A když hovořím o těch médií hlavního proudu, tak už byla řeč o České televizi, pak je tady televize Nova. Já jsem před časem vzpomněl, nebo jsem poslouchal, jak se Vladimír Mlynář, bývalý pravdoláskovní politik za Unii svobody a v současnosti jeden z vysokých manažerů finanční skupiny PPF, to znamená majitele televize Nova, jak se nedávno vyjadřoval, no podívejte se, před rokem nebo před dvěma jste měli takový strašný obavy, jak televize Nova, jak se změní, když si ji koupil Petr Kellner, a nezměnilo se vůbec nic a dopadlo to vlastně dobře, protože vyhrála koalice Spolu. No já na to odpovídám, no bohužel se nezměnilo nic, protože Nova a její zpravodajství víceméně funguje jako taková bulvárnější varianta České televize. A ty naděje, které byly vkládané do Petra Kellnera, tedy do člověka jaksi s konzervativními názory, no tak ty zhasly v okamžiku, kdy Petr Kellner tragicky zahynul a žádný vizionář mezi vysokými manažery PPF se nenašel, který by jaksi měl vůli posunout zpravodajství Novy normálnějším směrem. Pak tady máme Babišova média. No ale tam to probíhalo vlastně stejně, akorát jenom ve obráceném gardu. Že, já nevím, v Mladé frontě Dnes vycházely velký rozhovory s těma předsedama těch velkých stran, no na ty malý se zase nedostalo, takže zase ty myšlenky, programy nebylo jak distribuovat. No a pak tady máme, abych nemluvil dlouho, pak tady máme světlý výjimky, což třeba byla televize Prima, která jejíž okruh pozvaných hostů byl širší a dejme tomu i Barrandov, to znamená Jaromír Soukup, tam Soukup má zase jiný limity, to nechci rozebírat, ale to je prostě trochu málo. Prostě ty menší nemají nárok. No a pak jsou tady tedy sociální sítě. Na těch sociálních sítích se víceméně pohybujete ve své vlastní bublině a ten přesah širší veřejnosti není zas tak velký, aby to mělo nějaký širší dopad. Takže prostě to jsou všechno vnější okolnosti, které nahrávají tomu, aby se ten souboj odehrál pouze mezi těmi největšími a ta čerstvá krev nemá moc šancí. Takže asi tolik.
Já už tady mám hned několik tazatelů a tazatelek. Nejprve Veronika, ta se ptá. Zuzana Majerová-Zahradníková spolu s Václavem Klausem mladším založila politické hnutí občanů, Trikolora. Občanů zdůrazňuji právě proto, jestli není čas na sdružení všech občanů, kteří nemají šanci a nepatří vlastně nikam. A možná i těch, kteří patří do Volného bloku, Aliance kulatého stolu, Aliance národních sil a další voliče. Tak je na to čas nebo není, Petr Štěpánek, sdružit všechny občany, takové ty, kteří by teď chtěli někam patřit, chtěli něco budovat?
My jsme byli jedni z mála, kteří nějaké kroky tímto směrem udělali. Aniž bychom vytvořili koalici, tak pod jedním praporem, tedy pod subjektem, který se jmenoval Trikolora, svobodní soukromníci, jsme združili nejenom tyhle ty tři strany, ale vlastně svým způsobem pět, protože pak se ještě k tomu přidal manifest a přidala se k tomu víceméně i strana nezávislosti České republiky, jejíž předseda taky kandidoval na naší kandidátce, takže my jsme nějaké kroky udělali. Že by bylo potřeba v téhle integraci nějakým způsobem pokračovat, aby se prostě nestávalo to, že zůstane milion hlasů pod stolem, byť samozřejmě nežiju v iluzi, že se mají strany, které jsou víc napravo, združovat, já nevím, třeba s komunisty nebo se sociálními demokraty, to asi ne, ale že by se tam měla hledat větší schoda. Jenomže on je to bohužel častokrát jako v tom vtipu o těch policajtech, jako že se budou dělat ty nový policejní auta, který budou mít všechny sedadla vepředu a několik volantů, protože všichni chtějí sedět vepředu. Jo. Ono to chce taky trochu pokory, trochu skromnosti, trochu schopnosti ustoupit v některých jednotlivostech. Častokrát to krachuje na osobních animozitách, tenhle ten nemusí tohodle, tenhle ten tohodle. Nebo některé subjekty, radši nebudu jmenovat, abych někoho nepohoršil, jsou tak trochu obchodní organizace, kde to funguje trochu jako politika, ale zároveň je to docela dobrý biznis, takže zase vůle se spojovat s někým není moc velká, protože proč by si ten šikovný politik, podnikatel měl nechávat kohokoliv koukat do svého účetnictví anebo se dělit o peníze. Takže prostě těch věcí, které tomu stojí v cestě, je spousta, ale to neznamená, že se tímhletím směrem nemá vykročit.
Olda Duchoň?
Já k tomu řeknu asi tolik. Ona to je bohužel podle mě, Peťo, jedna jediná šance se nějakým způsobem sjednotit. Protože to je to, co jsi řekl ty, těch 1 200 000 hlasů v podstatě jakoby pod stolem. A tyto lidi, kdo dokáže oslovit, oni už zvedli zadky a šli volit. Ale volili to rozdrobení, jo, ty rozdrobené strany, za což samozřejmě může i, to jsme se bavili v předchozím otázce, i ty média, které to rozdrobili na to Babiš, Antibabiš a na to, že existuje ještě a nekandidovalo, připomenu, toliko stran, jenom 22 oproti minulým volbám, jo, nějakých subjektů. Ale tam je potřeba říct si to, že ta opravdu mě je jiná šance v jednocení, ale jak by to mělo spočívat. Já bych se vyprdl, jestli je Petr Pravičák a já Levičák, nebo ODSák. Musíme si říct 5 třeba základních bodů, přes který nepojede vlak, který to sjednotí. Příklad. Výstup z NATO, odejití z Evropské unie, potravinová energetická soběstačnost. Jo? To si myslím, že to jsou podstatné věci. To ostatní už je podružné, jak to kdo chce a provést. Ale toto by to mělo spojit, jinak se s tím nic v podstatě podle mýho názoru neudělá a bude to furt maximálně 50-50 a nebudou převyšovat tyhle ty, kteří prostě, když to víme, jestli tam jsou v tom parlamentu ti nebo oni, tak je to propletený. Ten parlament vlastně proč odpadli komunisté se sociálníma demokratama? No protože se ničím nezlišili od těch, co tam jsou. Oni jsou naprosto stejný, jenom se jinak jmenujou. Podle mě to vždycky oranžová ČSSD, to byla tehdejší ODS, akorát v jiné barvě. No a komunisté, no ti prostě jenom číhali spoza toto a jenom vždycky uloupli si to, co se jim hodilo. Prostě. A já jsem tvrdil, a to jsou druzí slyšeli, a dneska o tom už jdu otevřeně na schůzích a na sjezdech, že sežrali z toho kapitalismu to nejhorší. Ne, že by se proti mu nějak postavili. A oni sežrali to nejhorší a jsou ještě horší, jo, než ti, co tam prostě sedějí, protože když se bavím s Petrem teďka konkrétně a s někým jiným z jiné partaje, tak oni jsou možná sociálnější než ti komunisti. Jo? Co si tak říkají. A to je celý ten pruser. A to je potřeba si říct. Jo? Jenže dneska je to zase bohužel to těžký boj. Je to postavený na tom, že prostě Duchoň má vypálenou rudou hvězdu na čele a prostě je to komunista a je to blbec. A tím to prostě pro spoustu lidí hasne. Ale že by si poslechli pořád mezi mnou a Péťou a s kýmkoliv jiným, tak kdysi Xaver, když jsem u něho byl, prohlásil, no, on má docela dobrý názor. Teda byl jsem u něho soukromně. Do XTV to mě slíbil. To už mě slibuje 5 let, ale teď už to nepotřebuju. Jo. Tak říká, on má docela toho komunisty dobrý názory. Oni by možná dostali více hlasů. Jo? Ale o tom to je. Jo? A já jsem, si všichni myslí, že já jsem komunista od narození, prdla, před 89. mě zrovna tak nevoněli ti lidi, co tam jsou a byli to teda týká ještě, tak jak mě nevonijou dneska, co si říkají komunisty. Já jsem vždycky šel tou cestou, že prostě, jestli se mě něco nelíbí a myslím si, že by to mělo vypadat jinak a jinak se chovají, jo, než ti lidé, než prostě to, co říkají, to znamená kážou vodu a pijí víno a ono je to furt dokola, že jo. Mě třeba za minulý režim strašně vyloženě iritovalo to, že napřed byl generální tajemník UVK ještě a pak pan prezident, jo, byť to byla jedna tatáž osoba, jo. Takováhle věc, a to si myslí, že první je prezident pro všechny, A pak ať si je třeba, já nevím, správce Marsu nebo cokoliv. Jo? A to je podstata. A to je podstatou, kdo, komu se to podaří, ty lidi sjednotit a říct to, zatím to jdeme, tak nepotřebuju jinší volební program než těch pět bodů. A zatím si jít a jít všichni.
Jo. Když jsme narazili na ty komunisty a sociany, tak já jsem to okomentoval, že když se komunisti nebo sociální demokrati, nebo kdykoliv se komunisti nebo sociální demokrati začnou pelešit s velkokapitálem, tak to pro ně nikdy nemůže dopadnout dobře. Protože nejsem jediný, kdo na to poukazoval, že vlastně velkokapitalista a velkopodnikatel Babiš, jaksi, aby podpořil svoji vládu, tak se spojil s tou levicí, udělali samozřejmě řadu ústupků, ale, a teďka přijde to důležitý, pak přijdou volby, které jsou nastavené tak, že je to teda souboj Babiš a antibabiš, a najednou se stalo to, že ten Babiš, ten elektorát, tu voličskou základnu komunistů i sociálních demokratů do značné míry vyluxoval. Proč by někdo, kdo chtěl podpořit Babiše, to dělal oklikou, že teda bude volit jeho koaličního partnera Socany a nebo tedy toho utajeného koaličního partnera nebo toho, kdo tu vládu toleroval, to znamená komunisty, když teda to mohl hodit zrovna Babišovi, když chtěl podpořit Babiše a když teda navíc, a to se opakuju, celý volby probíhaly jako tedy ten duel mezi Babišem a antibabišem. No a výsledek je ten, že komunisti kolik 3 celé něco, sociální 4 celé něco, no a všechny ty levicové hlasy jsou pod stolem. A pozor, zároveň ale není pravda to, že by v parlamentu ta levice nebyla zastoupená vůbec. Přece nikdo nemůže tvrdit, že ANO je dneska pravicová strana, jak se kdysi Babiš deklaroval v roce 2013. Jo? Ty ústupky směrem k levici jsou tak obrovský a ta snaha diktovat lidem, my vláda, my stát jsme tak chytrý, že víme, co vy lidi máte dělat a my to za vás rozhodneme, tak to vidíme teďka v té době koronakrize, jak oni nás mají za naprosto hloupý, nesamostatný a musí nám vymyslet, jak se máme chovat, co máme dělat. A to je samozřejmě, s Oldou vedeme už léta tu diskusi, jestli to pravolevý dělení úplně vymizelo. Já říkám, že nevymizelo, jenom přišli ještě další dělení. Ale na druhou stranu je pravda, že ty v uvozovkách konzervativní levičáci se s těma konzervativníma pravičákama, nebo když nahradíme přídavné jméno konzervativní slovem vlastenecký nebo národovecký, tak jak si tak se spolu umíme dohodnout na těch otázkách a ty další věci prostě to nechme stranou, jo. Ale zároveň tady potom máme tu globalistickou levici, to byli klasika piráti. K pirátům, Heleno, to docela bych se pak ještě vrátil.
Ano.
Kdyby byla možnost. Máme tady tu globalistickou levici, která zase spolupracuje s tou globalistickou, no a já to nebudu nazývat pravicí, pseudopravicí, což prostě je dneska ODS. Prostě ta se přece také z té pozice, že kdysi bývala napravo, posunula do středu a častokrát do levého středu. Takže ono to pravolevé dělení úplně nevymizelo.
Tím se dostáváme k těm, kteří sedí ve sněmovně a volby vyhráli. Mně napadlo, že Petr Pithart kdysi, sice v jiné souvislosti, ale napsal, že opozice je také vláda. Totiž ta příští. V politologických učebnicích se zase můžeme dočíst, že jistým nebezpečím pro budoucnost každého demokratického uspořádání je konstelace, ve které sněmovní opozici tvoří pouze nesystémové, případně populistické formace. Je to přesně to, co nás čeká, Petr Štěpánek?
No, já na to odpovědám. Vasy zdas nesystémové, jo? Co to ano, je nesystémové? Ano. To je taky taková obezlička těch, kteří, jak si dneska myslí, že jsou jediní, kteří zastávají ten jediný správný názor, ať už to jsou politici anebo média, a tím jediným správným názorem je údajně ta liberální demokracie, která ovšem, jak já už několik let říkám, dávno není ani liberální, ani demokracie. No takže nesystémové. No to je, zrovna tak se dávají nálepky, že to jsou strany populistické a extremistické. Pokud je nějaká extremistická strana a zastává názory, které zapovídá náš právní řád, tak nechť je zakázána, nekandiduje. Ale když kandiduje a prostě je to normální politická strana, která se vejde do těch mantinelů, jak je demokracie popsaná, tak prostě stavět ty ploty nebo ji nepouštět do médií jenom proto, že její političtí protivníci o ní prohlásí, že je populistická nebo že je extremistická, no, tak to je nonsens. Logicky, to je nesmysl. Takže i to slovíčko nesystémová. Proč nesystémová? Jestliže se vejde do systému parlamentního, no, tak je součástí systému. Takže asi tak.
Co mohou lidé čekat od chystané vlády pěti koalice? První roky nového kabinetu s Petrem Fialou v čele nebudou prý pro občany žádný med. Pracuje se, říkají, na strategii, že první dva roky budou pro část populace peklo, protože nastanou tvrdé škrty a reformy. Nakonec ještě tam ani pořádně nesedí a vidíme, kam to směřuje. K tomu ODS očekává, že přijdou problémy s některými koaličními partnery, což se týká zřejmě právě Pirátů. Dokonce na mnoha serverech se hlasuje, jak dlouho tato vláda vydrží a jak dlouho očekáváte vy, že vydrží nebo nevydrží a proč. Začne Olda Duchoň.
Já, když to tak vidím, tak když se podívám na ty představitele toho Spolu a těch Pirátů a s tím, tak jsou to nevyzrálí lidé. Bohužel, včetně Fialy, protože Fiala celý život nic jiného nedělal, než nosil kabele Schwarzenbergovi a Habsburkům, že jo, přijďte pana Unii, nebo čeho to tam byl součástí, a celý život v podstatě studoval, možná teďka zažívá trošku rodinného života. Co se týče paní Pekarové Jurečky z KDU ČSL, no tak v 37 letech, a my si to můžeme s Petřem říct, by jsme byli úplně stejně tak hloupí, že jo, asi jak jsou oni. Bohužel, je to tak. A z toho nic nemůže dobrýho být. Podívejme se, jak dopadl nejmladší náš premiér kdysi v minulosti, že Gross, jak dopadl Tony Blair, který mu byl 35 let. Úplně stejně, takže prostě dostanou akorát po nose a někomu to bude 100% vyhovovat, protože nás podle toho, jak to je kolem dokola nás, nečekají vůbec dobré časy. Jo? To je prostě, to je celý. A určitě ten starší kozák, který něco zažil, tak určitě si s tím poradí. Ne, že třeba elegantně, ale určitě jinak a lépe, než prostě tíhle s tím mladí, že jo, za každou cenu něco zakazovat, nařizovat. Podívejme se dneska, vždycky říkám těm mladým děvčatům ekomaminky, že jo, oni si chodí koupit mrkev za 50 korun kilo, ale co to je za ekomrkev, jako já jsem zahradníka s motykou neviděl poslední dobou, aby šel s motykou a vyplel mrkev, že jo, jak se říká, jedni stříkají ve dne, druzí stříkají v noci, že jo, nebo to dělají nějak jinak. A to je prostě, takhle to zafunguje, nebo zafungovalo podle mě a bude, uvidíme, co bude dál. Ale ty kroky, jak říkal Petr, ty první už jsou takový, jaký jsou docela nedobrý. No, ale říkám, to nebude všechno z jejich hlavy, oni jsou určitě někým ze zádu pošťuchovaní a řízení a svým způsobem držení v hrsti, že jo. Nevím jak, já jim to těžko jim to dokážu, ale občas někdy, když člověk mezi ně zavítá, tak oni také v soukromí hovoří trošičku úplně jinak, než když prostě jsou v těch dělovacích prostředcích a mají hovořit o něčem jiném, tak prostě ani člověk tomu neví, ani hlavy patu. Nejsou prostě svý, to je bohužel tak to daný je. No.
Já o té pětici stran, které teďka sestavují vládu, tak já jim říkám bruselská pětka. Nevím, jestli jsou přímo řízení z Bruselu, ale každopádně z toho Bruselu odezírají a jsou to prostě ty takzvaní eurooptimisté. Zároveň je pravdou to, že se v tomhletom svém přístupu zas vlastně od toho Babiše nebo Socanů až tak moc nelišej. Možná rozdíl je v tom, že Babiš, dejme tomu, toho trochu frfňá, jako by tady doma vede takový trošku protibruselský řeči, ale nakonec se stejně do ty bruselský řiti vnoří, kdežto ta bruselská pětka, tak jako ty se namažou lubrikantem a nořejí se tam prostě s obrovskou chutí a bez řečí. To je jediný rozdíl. Vezměme si vlastně ta dvě nejdůležitější témata, kterým se bohužel ty předvolební debaty víceméně vyhly, protože to prostě probíhalo jako referendum o Babišovi. A ta dvě nejdůležitější témata, tak samozřejmě to byl covid, a ne covid jako nemoc. Covid jako ekonomický problém, covid jako společenský problém, covid jako hospodářský problém, covid jako právní problém, covid jako problém, který omezuje naše občanská práva a tak dále. Tak o těch věcech se nemluvilo. A zase přístup té bruselské pětky a Babiše víceméně je stejný. Kdo ruku v ruce přijal ten šílený pandemický zákon, který umožňuje prostě víceméně totalitní vládnutí? No, ruku v ruce bruselská pětka spolu s Babišem a se Socany. A pak tady máme to druhé hlavní téma, které bylo vynecháno a je to téma pro příští měsíce a roky absolutně nejdůležitější. To znamená, to je ten Green Deal, ta šílená zelená dohoda pro Evropu, z který plyne to, že nám provětrají takovým způsobem peněženky, a už to začalo, že si to ještě nedovedeme představit ani v těch nejšílenějších snech. Ale o tom se vlastně moc v těch předvolebních debatách nemluvilo. To se tak jako víceméně obešlo, jakože to není důležitý. Tady se řešilo Babiš ano, Babiš ne. Takže co můžeme čekat od té nastupující vlády? No, nevím. To nadšení v centrále Spolu bylo obrovský, ale ono za pár měsíců přijde velký vystřízlivění, jo? Protože prostě oni ten Green Deal odkývou a nechají to běžet takhle. Progresivisti budou dál tlačit jejich témata, těch minory, to znamená já jim třeba homosexuální manželství a desítky různých pohlaví. Dál budou tlačit nejrůznější politické neziskovky, které obcházejí politický systém. Dál budou jásat nad multikulty, budou nějakým způsobem souhlasit s přílivem migrantů, byť se budou jako tvářit, že ne, ale ve skutečnosti nic neudělají proti tomu. Budou tady pokračovat ty takzvané, jak já tomu říkám, orwellovské chvilky nenávistí, že někdo zavelí a hromadně se nadává tu na Rusko, tu na Putina, tu na Čínu, tu na někoho dalšího. No a ještě se nám dostane hodně politické korektnosti, protože na to si oni potrpějí, oni nemluvějí tak, jak jim narost zobák. A velký problém je, že vítězství téhleté bruselské pětky znamená, že se zabetonuje Česká televize. V té podobě, jak ji známe dneska, to znamená jako hlásná trouba pouze jednoho názorového proudu. To znamená, že se tam zabetonuje, že může klidně spát Petr Dvořák, ty hlavní postavy Fridrichová, Železný, Moravec, ty si můžou být jistí, že to bude dál a žádné alternativní názory nebo jiné názory jako z České televize, kterou si platíme, ale všichni, tak jako se nám nedostane. Takže počkejme si pár měsíců. A z toho vlastně tedy vyplývá, že se můžeme sázet, jestli tedy tato partička vydrží 4 roky, anebo ne. Ale já už jsem na to narazil hnedka jako na začátku. Když je vidím, jak se chovají vůči prezidentovi, tak si myslím, že vlastně každá akce vzbuzuje nějakou reakci a že ta reakce lidí, kteří ten svět vidí jinak, dříve či později přijde.
Naděja se tě ptá, co dál? Co dál dělat? Zvolili jsme, jak jsme zvolili. Někteří hold špatně, ale teď máme čekat na další volby, nebo je snad jiná cesta? Naďa.
Ale tak já nevím, kdo to byl. Jako už Masaryk, myslím, že říkal, že politika je prostě ta drobná mravenčí práce. Já nemůžu mluvit za ostatní, já dejme tomu budu mluvit za Trikoloru, co se odehrálo po volbách, tak samozřejmě se sešlo se poprvé předsednictvo. Nějakým způsobem jsme si vyhodnotili volby v rychlosti, to samé samozřejmě udělají krajské sněmy, které se teďka sejdou a v dohledné době několika měsíců se sejde i republikový sněm. Ale první věc, že si musíme dát do pořádku naše vlastní věci, to je to první, co se má udělat, ale že tady je prostě veřejná poptávka po té určité integraci nebo po spojení, no tak to je hnedka věc druhá. Nechme tomu teďka trochu čas, ať tu vládu sestavej, ať ukážou hoši a děvčata, co umějí. Nicméně, abych to teda zakončil, tuhle tu promluvu něčím, děsí mě to, že jaksi odstaveného prezidenta Zemana by de facto měla nahradit Markéta Pekarová, potenciální příští předsedkyně sněmovny, a že teda by některé prezidentské pravomoci měla převzít zrovna tohle ta osoba, jo? Což prostě z toho vyplývá. No tak uvidíme, no, co nám naordinujou a jestli si to lidé nechají líbit.
Píše Luboš, zdraví tě, fandí ti a věří ti. Zároveň se ptá, prosím, připomeňte hrátky s naším prezidentem Zemanem. Proč se to děje? Co má být cílem? Už se v tom neorientuji. Tak si mám vysvětlit demokracii? Já to spíš vnímám jako hyenismus. Luboš.
No, tak to já podepisuju, samozřejmě. Zeman jim stojí v cestě. A pozor, já musím předeslat, já nejsem nějaký fanoušek Miloše Zemana. Já jsem Zemana volil jednou v životě, to znamená v roce 2013 ve druhém kole. Když byl proti Schwarzenbergovi, tak já jsem mu to hodil. O 4 roky později já jsem mu to v druhém kole už nehodil. Pozor, nevolil jsem Drahoše, samozřejmě, to by mě ruka upadla, ale u voleb jsem byl, ale vhodil jsem prázdnou obálku. A ta vzájemná podpora, na mě už to už bylo moc, too feel, jo, prostě. Ale zároveň prostě já respektuju, že Miloš Zeman je téměř 3 miliony hlasů zvolený prezident republiky, který teďka bohužel má nějaký zdravotní problémy. Ale to, jakým způsobem ta bruselská pětka a její senátoři, jak vystartovali a chtějí využívat tohleté Zemanovi nemoci k tomu, aby ho nějakým způsobem odstranili. A když ho nemůžou odstranit, že by obvinili z velezrady, tak klidně k tomu použijou ten článek 66, který tedy prezidenta odstraňuje dočasně, ale moc si neumím představovat, jak by tyhle ty panáčkové mu ty pravomoce vraceli. Tak samozřejmě, že to je pokus odstavit prezidenta, kterým stojí v cestě. A nejstrašnější na tom je, že k žádnému zanedbání prezidentských pravomocí zatím nedošlo. Čas prezidenta po volbách přichází, až když se poprvé sejde poslanecká sněmovna a potom je stávající vláda povinná podat rezignaci do rukou prezidenta republiky. No tak když vidíme, že prezidenta normálně i na té jipce může navštívit předseda poslanecké sněmovny Vondráček, když vidíme, že úplně normálně prezidenta na jipce může navštívit bývalý prezident Václav Klaus a 50 minut si tam s ním povídat, když vidíme, že prezidenta může normálně navštívit ombudsman Stanislav Křeček a popovídat si tam s ním, tak si myslím, že i takhle nemocný prezident je z toho vykonat základní ústavní kompetence, kterému určuje ústava, to znamená přijmout tu rezignaci a zároveň pověřit někoho sestavením vlády. Takže co se stalo, co bylo zanedbáno? No vůbec nic. Akorát, že banda hyen v čele s našimi senátory se vrhla na momentálně oslabený, na momentálně oslabeného v uvozovkách vůdce stáda Zemana a myslí si, že to je prostě nejlepší způsob, jak si usnadnit svoje vlastní vládnutí. No není, takže asi tak.
Olda Duchoň?
Takže já si myslím, že ve hře jsou hlavně Benešovy dekrety. A je to tak prostě nachystaný a Zeman je v podstatě poslední člověk, který může to vetovat. Oni už dneska mají senát, ti jsou proto. Ti nosiči kabelek jsou v podstatě už se třepou na tu vládu, že? A zase je to mocenský boj o majetek a o něco, což si myslím, to je jeden z těch největších problémů, který nás čeká. Proč? No protože Benešovy dekrety nezruší Evropská unie a nikdo. Benešovy dekrety může zrušit jenom národní parlament a to se ví od začátku a toto je tato hra takto rozehratá. Jo? A já jenom bych byl strašně zvědavý, když si prezident Zeman elegantně poradil s trenérkama od těch synků, co mu to vyvěsili, když je nezestřelili z toho hradu, když tam lezli po tom lešení, tak jenom protože je to starý lišák a zřejmě mu to asi slouží, když tam přijímá náštěvy a v klidu a v pohodě, tak si čekám, že vyběhne v teplákově soupravě jako Castro a s formou zátopka a tyhle ty všechny kašpárky, co prostě vymýšlí to, jak ho sundat, Vystrčilem počínaje a Fialou konče, teoreticky, že je prostě totálně zesměšní. Já si myslím, že to takhle může dopadnout.
Já když navážu na Oldu a na tu jeho úvahu i o těch Benešových dekretech, nedávno jsem čet krásnou knížku od Andora Šandora, kde se vyjadřuje k nejrůznějším otázkám a mimo jiný, že Andor Šandor, generál ve službě, bývalý šéf vojenského zpravodajství, dlouholetý šéf našeho vojenského zastoupení v Londýně a tak dále, chlapík s velkým politickým a i bezpečnostním přehledem. A on tam krásně píše o Německu, jo? Že my jsme tady udržováni v představě, že to Německo už dneska je úplně demokratický a že všichni Němci, že už jsou ti Evropané a tak dále a tak dále. A on tam píše, jako abychom se nenechali mýlit, že vlastně v Německu stále jsou síly nebo lidé, kteří nás, východoevropany, nás Čechy vůbec nemusí a vůbec nás neberou za své rovnocenné partnery. Vlastně tohleto se samozřejmě při těch oficiálních setkáních a v těch oficiálních dokumentech nikdy neobjeví. Ale prostě ta realita v té běžné společnosti je trochu jiná. Takže ona představa, že jako zrušíme dekrety a ono se vůbec nic nestane, no tak ta je scestná, ta je naprosto scestná, protože ty kruhy, který o nějaký revanš usilují, no tak prostě oni existují. A my bychom na tohle to neměli naskakovat a já si myslím, že prostě ty politické strany, které dneska reprezentuje ta bruselská pětka, jsou v tomhletom naivní. Že máme být realističtí a máme si umět tvrdě hájit svoje vlastní národní zájmy. No a ještě k tomu Miloši Zemanovi krásný citát je, nevím, jestli to je ze Zemanovy hlavy, nebo jestli to jenom někdo napsal, ale to se mi líbilo. Co se týká Zemana, tak ten citát měl, jdou po vás, já jim jen stojím v cestě.
No.
To znamená, že je to o nás, to není jenom o Zemanovi. Zeman samozřejmě jako ten nejvyšší ústavní činitel, jako prezident republiky, jako člověk s nějakým názorem, jako člověk, který byť o sobě vždycky tvrdil, že je eurofederalista, tak přece jenom stojí i na těch národních pozicích, tak vlastně všem těmhletěm hurá Evropanům on dneska stojí v cestě a de facto je poslední, protože když se rozhlídneme, v jakém složení je Senát, vlastně horní komora našeho parlamentu Protože lidé nechodí k senátním volbám, chodí tam minorita, chodí tam jenom de facto voliči těch europeistických stran, takže senát to je vlastně dneska jednolitá masa, hurá Evropanů. Tak teďka budeme mít poslaneckou sněmovnu, kde 108 poslaneckých křesel obsadí strany bruselské pětky. No a pak tady zbývá jenom, jo, pak tady máme ústavní soud, který vede soudruh pan Rychetský, od kterého taky nemůžeme nic očekávat. No a co tady zbývá? No tak pak už je tady jenom ten hrad, kde momentálně schází ten stařičký nemocný prezident, který přece jenom je jakási poslední hráz, ale on bohužel je na té jipce a oni toho chtějí zneužít. Takže, že by před námi se odvíraly nějaké světlé evropské zítřky, tak v tyhle ty iluzi já nežiju. Naopak, já si myslím, že prostě největší mocenské pozice v naší republice momentálně ovládají nebo budou ovládat lidé, kteří ne, že budou hájit suverenitu České republiky, ale kteří klidně ještě umenší a další kompetence klidně svěří do Bruselu nebo do Berlínu. To znamená politikům, kteří nehájí české zájmy. A všechny evropské v uvozovkách zájmy nejsou samozřejmě také české zájmy. Častokrát se tam ukrývají německé zájmy, francouzské zájmy, zájmy těch velkých a na nás se kašle. Takže v okamžiku, kdy naprostou většinu mocenských pozic v České republice obsadí tahle ta partička, tak nic dobrého nás nečeká.
Olda Duchoň.
Já s Petrem naprosto souhlasím a já bych to jenom rozvedl, že zaplať soudruh Bůh, že máme toho stařického mocnáře ještě jako takhle. A tu partu těch eurohujerů, když co pak občané, spoluobčané nevidí, že prostě my výrobci elektrické energie my dodáváme na burzu a pak ji přes Německo kupujeme zpátky draze. My, kteří vlastně bychom byli energeticky samostatní, nebo ten boj proti tomu odvrácení se od Ruska, jak to jenom lze bouráním Koněva počínaje přes ruský plyn, co všichni ostatní se smějí, že? Dokola kolem, že? Srbové nakupují za pár dolarů a Evropa kubík plynu to nakupuje za 1400 dolarů, no, tak jsme my normální, ale to se začalo už po převratě tady tohleto. To byla první etapa, kdy jsme vlastně všecko zlikvidovali, co šlo, co ještě k něčemu bylo, na čem se dalo stavět a ta ekonomika tohoto našeho státu mohla vyset a držet, tak jsme si to všechno nechali splundrovat a děláme to pořád a do nekonečna. A nemáme, tak jak řekl, a vrátím se k Babišovi, jak řekl Petr, on ten Babiš, že on na jednu stranu v Evropě říká něco jiného, to bohužel takový politici jsou, oni neřeknou Štěpánkovi a Duchoňovi do očí, že kecají nesmysly, oni to řeknou někomu jinému, že Štěpánek s Duchoňem kecá nesmysly, jo, takhle, ale do očí to neřeknou, to znamená, že ten Babiš to neřekne ani v té Evropě a nepostaví se na zadní té Evropě. A všichni, co se aspoň trošku postavili, Orbán v Maďarsku, teďka Poláci díky soudu, že jo, tak prostě to něco se s tím musí dělat, jo. A u nás zatím se ještě takový človíček, který by tam jel a necukl v nějaké věci, se nenašel. To taky si musíme uvědomit, že nemáme takovýho, který prostě cukne s přesvědčením o něčem jiným, že ta kotlina patří nám. Kdyby nám snad řekli, že nám odvezou Václava, možná z Václaváku do Bruselu někde do muzea, tak bychom se možná cukli, ale oni nám odvezou Muchovu epopej a pak nám mu drahno těžko nějakým způsobem vrátí, aby prostě s tím zabukovali nějaký problémy, který má soukromá osoba se státem a podobně a nikdo nic neřeší, nikdo se na tomto nepozastaví a nepostaví nad tím tu svoji národní politiku. To není nacionalismus, to je obyčejná, podle mě, národní politika. A bohužel ještě, to tak je.
Ještě k těm našim, tedy k česko-ruským vztahům, ono by úplně stačilo, kdybychom my s Ruskem měli stejné vztahy, jako má třeba Německo. Německo-ruské vztahy jsou relativně normální, dostavěli ten plynovod teďka a Angela Merkelová velmi vyčuraně uměla lavírovat na té rovině, jakoby, že udělá bu-bu-bu, jakoby nějaké sankce, ale zároveň Německo s Ruskem udržuje čilý obchodní styk. Jenom my jsme takový pitomci, my jsme vždycky papežtější než papež. To, jakým způsobem dokázala odcházející vládní garnitura, to znamená Hamáček s Babišem, zdevastovat česko-ruské vztahy, a nejenom politické vztahy, ale i obchodní vztahy. A jediným výsledkem je, že ty trhy okamžitě zaberou německé firmy, francouzské firmy, stejné firmy, které nás budou plácat po ramenou, vy jste borci, vy jste to tomu Putinovi nandali, jo, to je super, jen v tom pokračujte. No a hnedka druhý den tam nastoupí jejich firmy a obsadí naše místa. Takže prostě zdevastovat česko-ruské vztahy na základě problematických Vrbětic, kde ovšem neexistují naprosto jednoznačné neprůstřelné důkazy, které by umožnily postavit ty údajné dva agenty před soud, tak prostě na základě něčeho takhle plastelínového zničit na dlouhý léta dopředu česko-ruský vztahy. A ne proto, že ty Rusy máme milovat, vůbec je nemusíme milovat, ale je to obrovský trh, je to normální a je normální mít relativně normální vztahy s nejrůznějšími zeměmi světa na sever, na východ, na jih i na západ. Ale takhle naše zahraniční politika nefunguje a představa, že by snad ministrem zahraničních věcí v té příští vládě měl být bývalý starosta Prahy 6 a likvidátor Koněva, no tak to je fantasmagorie, jo. To znamená, že se ještě víc ponoříme do politiky, která se dělá tímhletím způsobem. No, opakuju, nic dobrého nás nečeká.
Zdeněk zdraví do studia a ptá se, co byste s tím, co víte, doporučili Pirátům? Opozici nebo ministerská křesla? Nebude to zároveň krátké vládnutí a pak nejistá budoucnost? Ptá se Zdeněk. Petr Štěpánek.
No, tak baborať, jo, tady. Podívejte se, co udělali. V podobné situaci vlastně byli před 4 lety socani. Také s nepříliš velkým zastoupením, ale pozor, daleko větším, než mají dneska Piráti. Nakonec se tedy účastnili Babišovy vlády a dojeli na to. Babiš nakonec vyluxoval jejich elektorát. Piráti jsou na tom ještě hůř. Já jsem o tom napsal před časem jeden komentář, takový tragikomický komentář spíš, jakým způsobem dopadli Piráti, že tak strašně chtěli instalovat předsedu Bartoše do Strakovy akademie jako předsedu vlády, že si přifoukli svaly tím, že přizvali do koalice starosty. Starostové a nezávislí, to je takový, já jim říkám, že jsou plastelínoví. Oni začínali kdysi s Topkou, kdy Topka ještě byla jakoby napravo a teďka se dali dokupy vlastně s ultralevými progresivistickými piráti. No a co se nestalo? V rámci kroužkování nakonec ty piráty vylikvidoval jejich vlastní koaliční partner, to znamená starostové. A ten výsledek, že když se za tuhletu koalici Pirstanů do parlamentu dostalo 37 poslanců, přičemž 33 z nich patří ke starostům a pouze 4 jsou piráti, tak oni vlastně vylikvidovali sami sebe. Já jsem to přirovnával, že si nastoupili společně do Pater Nosteru. Pater Noster je ten výtah, který jezdí pořád dokola. Piráti zaplatili jeho provoz, protože většinu nákladů na tu volební kampaň, 2/3 nesli piráti, jenom 1/3 nesli starostové. Takže provoz výtahu zaplatili piráti, aby si nahoře vystoupili starostové, kdežto piráti dojeli zpátky dolů, tam si vystoupí a budou si hledat práci. No a za tyhle ty situace, kdy ten jejich klub je naprosto marginální, kdy ty ostatní strany ho vlastně ani ty 4 poslance k ničemu nepotřebujou, oni by si klidně vystačili se 104 poslanci a to na pohodlnou většinu ve sněmovně stačí. A ještě navíc tedy, když ti piráti jsou tedy ultra levicoví nebo progresivističtí, pokrokářští, tak jejich politický program zas až tak úplně kompatibilní s těmi ostatními není. A za tyhle ty situace, kdy oni tedy licitujou a na 4 poslance by chtěli 2, možná dokonce 3 ministry, kdy za situace, kdy mají v poslanecké sněmovně 2% poslanců, znamená 4 poslanci ve 200členné sněmovně, znamená 2%. A ve skutečnosti ten jejich zisk, jestliže já jsem si někde ta čísla napsal, Pierre Stan dohromady dostal 15,62%. A když to rozdělíme na těch 37 mandátů, tak 4,37 z těch 15,62% jsou dohromady 1,68%. Takže percentuálně to při tomhletom přepočítání vychází ještě hůř. Když tato stranička si zároveň nárokuje, že by chtěla mít prvního místopředsedu, respektive místopředsedkyni poslanecké sněmovny, no tak jako já jako nevěřícně kroutím hlavou a přimyslím-li si k tomu, že ta druhá koalice jako předsedu poslanecké sněmovny nebo předsedkyni navrhuje Markétu Pekarovou Adamovou pro změnu šéfku strany, která kdyby kandidovala sama, tak by se do sněmovny vůbec nedostala. Protačili tam de facto Fiala a ODSka, ale jejíž počet poslanců, jejíž celkový zisk, který díky té koalici nakonec byl 5,5%, tak jestliže v čele sněmovny má stát předsedkyně téhleté straničky, která by jinak zahynula pomalu. A ještě šílenost, já už jsem jednou zmiňoval a zopakuju to, a že zrovna na tuhle tu osůbku by měli přejít prezidentské pravomoci, no tak já si říkám, hergot, tak to je cufíl, proč vůbec tedy potom pořádáme nějaké volby, když volby tedy mají být o tom, abychom znali percentuální výsledky, kdo vyhrál a podle toho, kdo má kolik procent, tak podle toho si má ukousnout toho mocenského krajice. Ale tady dávají největší díl toho mocenského krajice ukousnout Markétě Adamové. Ona se má stát třetí nejvyšší ústavní činitelkou v republice, v té naší ústavní hierarchii, kde první je prezident, druhý z ústavní hierarchie je předseda senátu, třetí je předsedkyně sněmovny a až čtvrtý je předseda vlády. Tak si říkám, no, tak hrajete to s náma pěkně, hoši a děvčata, bruselští.
Nechám ještě zareagovat Oldu Duchoně, protože jsou tu další otázky, tak krátce.
Já jsem si dělal poznámečky. Já nesouhlasím s tím, že jsou to levičáci, protože jakoby ultralevičáci, ti piráti. Oni nejsou, kdyby byli ultralevičáci, tak mají na hlavě Che Guevarovou čepicu s hvězdičkou a v ruce flintičku. To by byli ti ultralevicoví. Oni jsou to v obyčejní práskači, že jo, když oni jeli nabonzovat spoluobčana do Bruselu, že jo, Babiši, ať je to jak chce. To se podle mě prostě nedělá, ani se to nesluší a měli to vyřešit tady doma. Jo, jsou to prostě, bohužel, neskušení polistopadoví mládežníci většinou. Něco jako byli svazáci, kteří šli stavět Vítkovice a podobně, že jo, jsou zapáleni pro něco, co jim někdo nakukal po 89. roce, že kdy předtím bylo všecko špatně a podle toho se chovají, no a to je přesně ono, to jsou dneska 37 lidé, jo, kteří co o tom můžou vědět, jo, já s Petrem máme co hodnotit, pač jsme ty doby zažili a dostali jsme v určitých fázích po nějakých perkách, jo? Ale prostě tak bylo a byla taková doba, dneska je doba o trošku hýdačí. No a co se týká Markéty Adamové, no tak ta podlehne každému, pač je to nadšená mládežnice po 89. roce, no to, co jsem řekl, že tehdy předtím bylo všecko špatně, no. My už dva víme, že tak všecko totálně špatně nebylo, že jo, prostě. Ono bylo toho dost špatného, ale prostě myslím si, že tato doba pro někoho, kdo nezažil tu dobu předtím, ať tak nebo onak, tak určitě není to pravé super ořechové. Já si myslím, že už někteří aj ti, co znova restituovali majetky a podobně, a když vidí, jak to chodí a jak to funguje, tak z toho mají taky pěkně zamotanou hlavu. Ono to není, ona správa majetku není žádná legrace. Ať to spravuje, kdo chce. Jo? Zase to spravují jenom prostě lidé. Jo? Takže tolik.
Já možná jenom ještě navážu na Oldu, že možná bychom si to měli terminologicky vysvětlit, čemu já říkám ta progresivistická levice a ta klasická levice, že jo, doménou levice, a já si myslím, že je správný, že existuje levice taky, jo. Já proti tomu nic nemám, já svět vidím jinak, ale proti lidem, kteří vyznávají levicové hodnoty, já v zásadě nic nemám. Ale ta klasická levice v minulosti hájila především práva zaměstnanců, což je dobře, hájila zájmy pracujících, hájila nějaký sociální věci. Všechno v pořádku. Jenomže tohleto mnohé levicové strany opustily, anebo ty nové, prostě ani na to nenavazujou. A ta progresivistická levice, dneska její program je, že hájí zájmy těch takzvaných nejrůznějších minorit, feministkama počínaje, přes ty genderové věci, přes ty homosexualistické věci a tak dále. A takhle můžeme ty izmy vypočítávat dál. Takže on je samozřejmě velký rozdíl mezi klasickým levičákem a mezi progresivistickým levičákem alias pirátem. Jo. Takže v tomhletom možná se za Oldou až tak úplně nelišíme, pokud si to takhle vysvětlíme, co tím, kdo myslíme. Jo. Když já hovořím, že ta levice tam nějakým způsobem zastoupená je. A já vlastně tak trochu za ty levičáky, ve smyslu toho, že za nás rozhoduje někdo jiný a že to nenechávají prostě na ty naší osobní svobodě a na tom našem vlastním rozumu, já vlastně za ně tak trochu považuji vlastně všechny ty nadšený eurohujery. Protože tyhle ty milovníci Evropské unie, tak prostě oni nechtějí, aby my jsme si tady demokraticky to rozhodovali sami. Oni chtějí, aby to za nás rozhodoval někdo jiný. Oni se postaví do haptáku a přijímají rozkazy. Konec konců, ta šílenost, že 60% zákonů dneska přichází nadekretováno z Bruselu a my je jenom musíme takzvaně implementovat. To znamená, že tam malinko pozměníme jednu větu, tady to malinko přičešeme, ale v zásadě tady tancujeme, jak pískají soudruzi v Bruselu, no tak na tom se nic nemění. Jo. Takže možná se budeme lišit v té terminologii, co, co tím kdo z nás myslí, ale jak říkám, já to pomenovávám takhle.
Přišel další mail, zní: hezký den, děkuji za zajímavý pořad a mám otázku. Vnímají politici, co se chystají nám vládnout, rozdíly v tom, jak se žije v centru a jak na periferii? Vědí ti, kteří tvoří budoucí vládu, kde jsou naprosté priority a co řeší většina lidí? Z voleb to totiž nijak nevyplynulo, že jde o slušně zaplacenou práci, pracovní podmínky, ubytování, ubývání služeb, dostupné bydlení, zvyšování cen energií, kvalitní školy pro naše děti, dostupné sociální a zdravotní služby pro naše rodiče, a tak bych mohl pokračovat. Dokáží to zmíněné politické strany překlopit do programu vlády a pak do konkrétních vládních priorit, nebo chcete-li politik? Patrik Písek. No, Petr Štěpánek.
Tak měl-li bych být stručný, tak bych odpověděl ne, nevnímají. Protože kdyby to vnímali, tak by se nemohli postavit do pozoru a nadšeně Piráti a STAN vítat Green Deal, to znamená tu šílenou zelenou dohodu pro Evropu, která vytvoří ten šílený vítr v našich peněženkách. Nemohli by jako jeden muž stát vedle Babiše a přijmout prostě problematický pandemický zákon, který umožňuje osekávat naše občanské svobody. A takže to je vlastně ta základní odpověď. Oni budou krasořečnit, oni samozřejmě budou říkat, jak všechno budou řešit, blá, 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 blá. A zároveň ještě ten jejich předklon vůči Bruselu, vůči Evropské unii, jak jsem říkal, oni jsou namazaný lubrikantem, aby se do té bruselské řiti vnořili co nejpohodněji. Tak tady je rozpor slov a skutků. No, takže moje odpověď zní ne.
Není to dobrá zpráva pro Patrika, co Olda? Máš stejný názor, Olda Duchu?
Já mám naprosto stejný názor jako Petr a jenom to rozřeknu jednou větou. Oni to vůbec nevnímají. A proč? No, protože po volbách, kdy a jak jsou mezi lidmi, pak je nevidíme 4 roky, pak je vidíme jenom někde ve sněmovně, jenom tam, kde chtějí být, někde mezi VIP, kde jsou pozváni, ale aby přišli na fotbalový zápas někde a sedli si tam, ne, že tam jdou, protože hraje reprezentace nebo něco, nebo někdo, nebo aby přišli někam a takzvaně pokecali s těma obyčejnými lidma, tak je tam nikdo nevidí. Nikdo je tam nevidí a oni zapomínají tímto způsobem vlastně na to, že to by jim mohlo krásně vyhrávat volby, kdyby mezi těma lidma občas a času na to mají dost, aby si mezi ně sedli. Jo, jenže prostě o ty lidi se nestojí. No, to je celý. O ty lidi se stojí jenom v rámci toho, aby se potvrdilo vhozením toho lístku do urny, že jsou oni ti praví, kteří tam mají být a vůbec si to neuvědomují, že to nemusí být pravda. Že mezi těma obyčejnýma lidma se pohybuje daleko vícero lidí, kteří by tam měli být, akorát prostě nejsou takový, bych řekl, bezpáteřní a bezskrupulentní, prostě jsou svý, jsou zásadoví a dělí si svoje, že jo? Protože chcou si dělat tu svoji práci. To je škoda, že ti lidé nechtějí s těmi zkušeností do té politiky. No ale to je daný tím, že ta politika je špinavá věc a teďka ta politika je to jenom čachraření jako na burze, nic jiného. Bohužel.
Další možná doplňující otázka je od Vaška. Ten poslal SMSku ve znění. Znamená to, že můžeme očekávat privatizaci veřejných podniků a zvyšování daní v neprospěch nízkopříjmových skupin obyvatel?
No tak ono tady to privatizování už tak moc není. Tak slyšel jsem, že jsem mluvil o Budvaru, respektive o České poště třeba.
České dráhy?
Já myslím, že tam to nehrozí. Že ta tendence tady může být. A podívejte se, já stojím napravo a já jaksi proti privátnímu vlastnictví nic nemám. Ono spíš jde o to, jak jsou nastavená pravidla okolo toho a tak dále a tak dále. Takže neumím zcela konkrétně odpovědět, jestli něco takového udělají nebo neudělají. Já myslím, že budou mít takových starostí až na hlavu, že nevím, jestli se do něčeho takového budou pouštět. Nevím.
A co? Zvyšování daní?
No, zvyšování daní, to bude průběžský kámen, jako jo, protože Já nevím, jestli jsem to tady už nepovídal. Jako jo. To je taky takový rozdíl mezi tou klasickou levicí a klasickou pravicí. Já jako ten opravdu konzervativní pravičák, já věřím na to, že čím jsou menší daně, tím se víc vybere na daních. Protože zmizí ta potřeba, to udělat šu, udělat tu daňovou optimalizaci, odníst, danit někde v daňových rájích, nebo to někde uklidit přes ty offshoreové společnosti. Prostě v okamžiku, kdy jsou ty daně relativně nízký, tak tahle ta potřeba odpadá a nikomu nestojí za to, aby podstupoval to potenciální riziko, že na nějaký to šméčko mu někdo přijde. Takže my jako Trikolora jsme do voleb šli s tím, že hlásíme, že nabízíme rovnou 15% daň a u těch komodit, jako jsou léky nebo potraviny, to DPHčko, že by bylo 10%. Naším vzorem nebo příkladem pro nás je třeba Irsko. Bylo kolik, asi 5 nebo 6 zemí eurozóny, které se dostaly do vážných hospodářských problémů. Říká se jim PIX. P jako Portugalsko, pak jsou tam dvě I, jedno I je Itálie, druhé I je Irsko, G jako Greece, Řecko, a S jako Spain, Španělsko. Jediná z těchto zemí, která něco udělala se svým daňovým systémem, bylo Irsko a udělali to, že svoje daně snížili na 12,5%. A ku podivu, Irsko je jediná země, která se z těch problémů vyhrabala. Zatímco Španělsko, Itálie, Řecko ani Portugalsko se z toho nevyhrabali. Takže to je cesta a já ale, protože si o těch lidech z bruselské pětky nemyslím, že to jsou nějací pravičáci, možná jsem tam nějaký, se tam ještě v ODS se vyskytuje, ale to vedení ty strany je dneska už úplně jinde, tak já si nemyslím, že oni jsou z toho uhájit, to, co říkají dneska, takže klidně můžou jít tou cestou jako klasického, nemáme peníze, tak zvýšíme daně, šup, prásk.
Jak se dívá na privatizaci státních podniků a zvyšování daní v neprospěch nízkopříjmových skupin obyvatel Olda Duchoň? Předtím vlastně varovala levice před volbami, nemýlím-li se.
No, já to řeknu asi takhle. Začnu tím, jak Petr říkal, že není ještě možná co privatizovat. On by se divil, ono je toho privatizovat furt dost, ku podivu. Protože my máme spoustu, my máme, všichni si myslí, že máme jeden hřebčín státní, my máme víc, my máme státní lesy, my máme toto, toto, toto. A mezi náma, jako to vlastně, to se povedlo už po 79., že jo, kdy vlastně to zprivatizovali vyčuraní náměstci, protože ředitel byl Trouba třeba, jo, nebo velký soudruh a nehleděl nalevo, napravo a na to a myslel si, že ho všichni budou poslouchat a pak ho šupli z hrušky dolů a zprivatizovali to, co bylo potřeba, protože nikdo nebude privatizovat to, co mu nepřinese další zisk. To je hloupost. Jo. A je to, myslím si, že je to úplně jedno, když budou nastaveny mantinely a pravidla hry, aby prostě ten státní podnik nebo družstvo sdružených lidí, kteří na to si složí i finance, aby si to dokázali kučírovat v dobrým, tak jako ztratit. Já když to řeknu, můj manžel či očím byl sedlák, byl polokulák, byl PTPák, dělal si vždycky z toho srandu, že když prostě byl PTPák, tak on měl peníze, ale měl flintu. Takže když šli do hospody, tak si měli za co koupit, než to ti, co tu flintu měli, tak neměli kačku a neměli ani na pivo. Jako, jo. No a on vždycky říkal, víš, já když jsem byl v tom chlivě od 9 let, tak mě to totálně sralo, protože jsem nic jiného neznal, jenom prácu a školu. A potom, když jsem viděl, jak někteří byli v té době před krachem, že krávy jim chodili po place do půl pasu v bordelu, a to si nemám vykládat, že tak dneska není, že jo, když se podívejme, kolik lidí to privatizovalo, že jakým způsobem, a pak jim, že konkrétně třeba ty zvířata byly odňatý hygienou, protože to bylo všechno špatně. Jo, to je o to lidské vlastnost, je o tom, jestli je člověk pilnej nebo pohodlnej a neli línej, což je finále, že jo, ale chce mít pořád ty stejné podmínky. To, co se týká toho zdanění, tak já naprosto souhlasím s Petrem, protože a my jsme se o tom bavili už možná v minulosti, anebo mezi sebou, když jsem řekl, že prostě ten, kdo by neplatil 15%, tak by nebylo potřeba EET a jiných takových nesmyslů, že tak, aby vždycky bych je dal povinně na toho Moliérovýho lakomce, tam by se aspoň viděli a takhle na ně ukazovat prstem. Jo, protože proč by to někdo dělal, když by mu to nestálo za to, ta ostuda minimálně morální, neli finanční pokuta. Ano, když budu takzvaně progresivně zvyšovat daně, no tak to do nekonečna nejde. Že? To, co vymysleli nebo měli na mysli například ti ultralevicoví piráti, že aby platili firmy třeba daň z nemovitosti z odhadu. No, ty firmy, když to někdy zbudovali, tak ty drobné a střední firmy, když to zbudovali, tak dneska ty tržby nemají vůbec na to, aby takový daně platili. Řeknu příklad, kolega má, dejme tomu, odhadlý areál na 85 milionů, co se mu podařilo koupit a zbudovat v dnešních penězích, tak by to pro něho znamenalo 8,5 milionů ročně, když počítali z 10%, že kde by je dneska schrastil. Tak co by to znamenalo? Zavřít to, zničit to, propustit lidi, když to není legrace. A to si vůbec si to lidi neuvědomují, že? Tak jako, když se o to člověk má řádně starat a slušně, tak to není žádná slast, jsou to jenom starosti, nervy a to. Vždyť se podívejte, kde končí ti lidi, kteří podnikali. Nejradši, protože děcka to dělat nechtějí ve valné většině, protože vidí, že je to jenom dřina a tatík sedřenej a vynervovanej. Vždycky se jim třeba rozpadly rodiny, jo, ve spoustě případů, a jsou z toho jenom životní starosti a dneska to prostě to, buď to prodaj a chtějí se dožít v klidu penze, na kterou prostě si nějakým způsobem pomohli, že? Když se podívejte, jak se jmenuje ten, co prodal to betonářské lobby, jo, vybudoval to z nuly, klobouk dolů ten člověk, byl podnikatelem roku a prodal to vlastně teďka za x miliard a děti to nechtěli, že vlastně dál to spravovat, protože viděli, že to nebyl žádnej med. Jo, pan Březina, tak se jmenuje přesně, že jo. Tak prostě tak to je a to je potřeba to takhle těm lidem prostě dát. Samozřejmě ono se to ze začátku zvrhlo, když vlastně všichni ukazují, když neboštíka Ivana Janáka si vezmu do úst, takže jezdil s těma holkama v tým Mercedesu nebo co, kabrioletu do půlky vyslečenejma a vodil po Praze medvěda za sebou za řetazu a podívejte se, jak dopad. Nezbylo mu nic. Ale ti lidé byli zaškatulkovaní, že mají stejný povahy rysy a stejný to, jako ten Ivan Jonák, že to je potřeba takhle se předvádět. Oni rádi, každej se rád předvede, když ty peníze má a tím, když mu zůstanou, tak on klidně spraví tu cestu, jenom na kterou by se ta vůbec nikdy neskrastila, když si postaví někde nějakou vilku, aby ho nikdo nerušil, tak tam postaví klidně z těch peněz trafostanici a to a není ho potřeba honit a dusit na daních. Je potřeba, aby ty peníze, které prostě vyprodukují se v našem státě a i našema lidma, aby tady zůstali. Aby část se tady reinvestovala a nešlo to všecko do světa a my u toho byli jenom dříči. Ale to je na další otázku a na další téma.
S volbami souvisí i další otázka, kterou napsal Karel. Hezký den do studia. Chci se zeptat. 46% lidí se nechce nechat očkovat proti covidu a nutí je všemi prostředky marně. A tak se očekávalo, že to dají ve volbách znát. A budou volit strany, které sázejí na osobní odpovědnost. Proč se tak nestalo? Nebylo volbami manipulováno? Děkuji za odpověď. Karel. Petr Štěpánek.
Nevím, že by bylo volbami manipulováno, tak já na tyhle ty teorie konspirační, nechci naskakovat, já si to nemyslím. Nevím, jestli platí i to číslo 46%, ale každopádně já jsem hluboce přesvědčený o tom, že očkování má a musí být dobrovolné. Nesmí tady existovat to takzvaně, že je dobrovolně povinné, nebo povinně dobrovolně, nebo jak to mám říct. To znamená, že ti neočkovaní budou kráceni na svých právech. Já si myslím, že, a nechci si hrát na epidemiologa, ale o těch věcech čtu, přemýšlím a poslouchám nejenom ty oficiální hlavy, mluvící hlavy, který nám pouštějí z České televize, ale nikoli nositele těch nejrůznějších konspiračních teorií, ale já nevím, lidi, jako je třeba profesor Beran, který to vidí jinak, nebo jako je profesor Pirk, nebo jako je profesor Žaloudík, což jsou význačné lékařské kapacity a prostě tenhle ten covidový, tuhletu covidovou diktaturu nevyznávají. Já myslím, že je dost lidí, kteří se nechali očkovat dobrovolně a nic proti tomu. Velký problém já vidím v tom, že se neuznávají ty protilátky získané proděláním nemoci. To pokládám já za úplně naprostý zločin a jenom ukázku toho, jak vlastně to očkování se dělá taky proto, že je to výborný kšeft. A možná na to ještě narazíme, všimněme si, jak strašně málo se mluví o léčení koronavidu nebo koronaviru a jak se pořád mele jenom o té prevenci, to znamená, aby se to dalo aplikovat na všechny a ne jenom na ty, kteří skutečně onemocnějí. A já myslím, že Česká republika vzhledem k té docela vysoké promořenosti, a tady se ukazuje, že všechno špatné je k něčemu dobré a že vlastně ten docela velký zásah nemocnosti, který nastal letos v zimě a na jaře, že je ku prospěchu věcí, že ta promořenost společnosti je poměrně velká a že ty přirozené protilátky má leckdo. A pokud tohleto postavíme na roveň očkování a nepřijmeme tu mantru, že i ti, co prodělali nemoce, musí nechat očkovat, tak si myslím, že naše společnost na tom není až tak zlé. A ještě chci říct v souvislosti s tím covidem něco k těm číslům. Číslům, kterými nás dennodenně zavaluje Česká televize a další média, kolik je nově nakažených. Teď oni je vydávají za nemocné, přitom naprostá většina z těch infikovaných nebo nakažených lidí vůbec není nemocná. Představme si, že by se netestovalo, že by k tomu nebyly prostředky, že by takováhle lavina nemoci přišla, já nevím, v 50. letech, jo, kdy prostě ty, tak kdo by byl považovaný za nemocného? Ten, kdo je jenom infikovaný, no, by se ani nevědělo, že je infikovaný, takže nemocní by byli jenom ti, co jsou skutečně nemocní. A ta čísla nejsou nějak obrovská a konec konců ten hlavní problém je, aby nedošlo k zavalení nemocnic a nic takového teďka nehrozí a myslím si, že to nehrozilo ani zimě a na jaře, že to zase bylo zveličené. Ale zpátky k těm číslům. V okamžiku, kdy nás Česká televize a další média zavalují číslama, kolik lidí zemřelo v Rusku a co se odehrálo v Brazílii a já nevím kde. No, mě když napíšou, že v Rusku zemřelo, já nevím, třeba 800 lidí nebo kolik, nebo 8 tisíc, to je jedno, údajně na covid, pokud to není pokud to číslo není dané do nějakého kontextu, tak má naprosto nulovou vypovídací hodnotu. Je to jenom nástroj ke strašení obyvatelstva. A že prostě někteří lidé jsou vystrašení, no tak to vidíme na každém kroku. A já prostě nevěřícně kroutím hlavou, když jdu po vesnici nebo jedu na kole a prostě vidím, že na čerstvém vzduchu jede přes vesnici dědeček nebo babička a mají ten tlamokryt přes pusu. Ty lidi si tím škodějí, ale oni jsou prostě tak infikovaní tím strachem, že už racionálně vůbec neuvažují a jenom žijou prostě v ty podivné představě, jakože málem se blíží konec světa, přičemž to tak prostě není. Prostě nemoci jsou tady od pradávna, COVID není nic jiného, nežli jedna z nemocí, relativně vážná, relativně nebezpečná, ale jsou mnohem nebezpečnější nemoci, jsou mnohem nakažlivější nemoci a ku podivu, já nevím, čím si to ten COVID zasloužil, že se kvůli němu dělají takový teatry a takový šílený opatření. No tak odpovídám si, že to má dva důvody. Jeden důvod je ekonomický, protože prostě pro ty farmafirmy to je naprosto skvělý kšeft, který si ani nedovedeme představit. No a potom je druhý důvod a ten je politický. Prostě pro vládnoucí garnituru je to skvělá příležitost, jakým způsobem může ovládat obyvatelstvo a omezovat lidi na jejich právech. No a lidem, který jsou takhle ušlápnutý, no tak těm se zřejmě s nás vládne, ale je to špatně.
Když se zastavíme u toho léčení, neléčení nemoci COVID-19, tak se mi dostal do ruky rozhovor s profesorem doktorem Vojtěchem Tónem z Masarykovy univerzity. Ten rozhovor jsem četla alespoň 10krát. A našla jsem ho potom ještě jednou, ale přeložený z té lékařské mluvy do mluvy pro normální lidi, a to v podání Jany Zvěrtek-Hamplové, která jej takzvaně přeložila. Tento rozhovor opravdu stojí za to. Je to rozhovor, který je 2-3 dny starý a píše se v něm. Současný boj s nemocí COVID-19 má v českém podání významnou trhlinu, říká profesor Tong. Současná opatření neumožňují praktikům předepisovat léky, které zabrání těžkým průběhům covidu. Pan profesor má na mysli kortikoidy i medikamenty proti poruchám srážlivosti krve. A překlad Jany Zvěrtek-Hamplové, dané léky existují, ale nejsou lékaři předepisovány. Lidé, kteří onemocněli covidem, se tedy ponechávají bez léčby. A logicky pak končí mnozí v nemocnicích s těžkým stavem a někteří proto mohli nebo mohou zemřít. V rozhovoru pan profesor také upozorňuje, že jsou současná oficiální čísla nakažených zavádějící. Přesně jak říkáš, Petře. Jsme v úplně jiné situaci než loni, říká. Infekce virem nutně neznamená rozvoj onemocnění. Navíc testujeme jen neočkované jedince, přitom i očkovaní mohou virus přenášet. Tak tím pan profesor potvrzuje, jak vypadá léčení, neléčení. Já jsem měla možnost v úterý hovořit na jedné besedě v Plzni s imunologem IKEMu, panem doktorem Smejkalem. Musím říct, že nedokázal odpovědět rozumně ani na jednu jedinou otázku položenou z publika i položenou hosty toho celého setkání. Zaznělo tam také léčení. Protože právě Miloš Knor prodělal covid a byl asi 4 dny po ukončení nemoci. A ptal se, proč se neléčí. Dozvěděl se, že se léčí, neboť máme už nejen léky přímo na covid, ale i preventivní léky, aby pokud se setkáme s někým, kdo covid měl, jsme my sami covidem neonemocnili a nebo jen jeho nejslabší možnou formou. Přesto se znovu zeptal, proč se neléčí. Dozvěděl se, že od března se už covid léčí, protože máme právě tyto léky. On mu popsal svůj vlastní poznatek, který je mimochodem pořád stejný, neboť můj muž je lékař, lékař a předepisuje lidem léky, o kterých tvrdí profesor Thorn, že nejdou předepisovat, protože je nemohou lékaři předepisovat. Tak je předepisuje těm, kteří přijdou k němu, protože obvodní lékaři neordinují. Ordinují po telefonu, jejich odpověď je pořád stejná a to mohu potvrdit i já, protože u nás v rodině onemocněli 3 členové během září a října. Stejně tak tedy Miloš Knor onemocněl v říjnu. Všichni 4 se dozvěděli, hlavně k nám nechoďte, vemte si paralén a vyležte to. Tak potom vznikají ti, kteří mají příznaky daleko silnější, vyležet se nepodařilo a pak přichází do nemocnic a leží tam na dýchacích přístrojích. Protože selhává, a zatím si pořád stojím, selhává první vlna, tedy praktičtí lékaři, kteří se rozhodují na základě jednoho pofiderního testu, nevidí ty nemocné, nedají další vyšetření nutná k tomu, aby věděli, v jakém stavu ten který člověk je. A už vůbec ho nepošlou hned na začátku té nemoci na lék, který mají prý všechny fakultní nemocnice a tvrdí se, že tím lékem prý léčí a to je ta infuze. To znamená, že během hodiny mají takzvaně po problémech a mohou odejít domů, kde se s mírnou formou doléčují a nemusí skončit v nemocnici. Co na to říct? Co říct na současný stav zdravotnictví?
Heleno, já na tebe navážu. Já jsem nevěřil svým očím a uším. To se stalo minulý týden, nevím, jestli ve středu nebo ve čtvrtek, to je jedno. Události komentáře České televize minulý týden a tam byl rozhovor s Martinou Koziar-Vašákovou, náměstkyní ministra zdravotnictví a jinak též přednostkou pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. A tato paní doktorka a zároveň náměstkyně ministra zdravotnictví tam řekla, COVID nelze léčit. Já myslel, že upadnu. Jestli si ta paní doktorka z nás dělá legraci, nebo jak to myslí, a že jediný způsob, jak se lze covidu bránit, je očkování. A já si myslím, že celý problém je prostě v penězích. Prostě covid, a už jsem to tady říkal, tak to jenom zopaku, covid je prostě skvělej kšeft. Je to skvělý kšeft pro dodavatele všech těch pomůcek, ať už to jsou roušky, respirátory, testy a tak dále, a tak dále. A představte si tu strašně obrovskou hromadu peněz, které jsme prostřednictvím zdravotních pojišťoven nasypali ne do systému zdravotnického, který jsme nasypali do kapes těch podnikatelů a podnikavců a překupníků, kteří si namastili kapsy z toho, že prostě tenhle ten covidový biznis jede. A teďka k tomu přičtěme ještě biznis očkovací. A nic proti tomu, já nejsem bojovník proti očkování. Jo. Ale zároveň, že vůbec jsme doteď neslyšeli, anebo když někdo prosazoval nějaký lék, který prosazoval prevenci, tak se zlou potázal. A vlastně ta vůle léčit, předcházet, bránit tomu, prostě neexistuje. A co máš, Heleno, naprostou pravdu a to, co jsi tady četla, nebo to, co jsi říkala, tak prostě to je tragický obraz našeho zdravotnictví, jak funguje, nebo respektive spíš nefunguje, protože namísto toho, aby se to v těch prvotních fázích podchytilo a ten covid se léčil a odehnal, Tak namísto toho, ale to by se týkalo jenom těch, kteří jsou tedy nemocní, tak namísto toho se prostě ženou očkovat a nutějí se nosit hadry na hubě a otravují se s nejrůznějšíma opatřeníma všichni lidé a u toho se zodpovědní lidé, ať už tedy z těch vládních kruhů anebo z těch kruhů ministerstva zdravotnictví tvářej, jak s tím covidem bojujou a jak oni jsou zodpovědní a jak na nás myslejí, jak to všechno vymyslejí za nás. Prdlaj za nás vymyslejí. Je to prostě všechno podvod a jenom jejich alibi, že něco dělají a iluze, že oni snad nějak ten covid řídějí. Já si vždycky představuju, že sedějí za tím mixážním pultem a tadyhle táhnou nějakou tu šavli, nějaký ten potenciometr a tady přidávají toho covidu a tady ho zase ubírají. Jenomže já si myslím, že covid si dělá, co chce. A jako každý virus se prostě časem unaví a vlastně odejde sám, případně nějakým způsobem mutuje, ale těch možností, jak moc to my můžeme ovlivnit nějakou epidemiologickou prevencí, já na to prostě moc nevěřím. Já spíš věřím na ty léky, které ovšem ku podivu, nebo nevím proč, lékaři těm nemocným nedistribujou a léčej po telefonu a řeknou jim, vemte si paralén a vypojďte se.
A to už na začátku října bylo napsáno, že nemocnice mají dost léku na covid a že jej dostane každý pacient v ohrožení, což dříve prý nebylo. Byly to vlastně jenom ti, kterým bylo nad 65 let a kritéria byla jasně daná, že to musí být pacient s těžkým průběhem nemoci a nebo pacient, který patří mezi ohrožené pacienty. Teď už prý všichni pacienti budou mít na tento lék, kterého mají nemocnice dostatek, a to je bamlanivimab, tak bude pro všechny. I to se mi samozřejmě nezdá úplně v pořádku, aby byly léky rozděleny podle kategorií pacientů, protože který lékař rozhodne o tom, že mně lék nedá a tobě ho dá? Který lékař? Ten, který přísahal, že bude léčit všemi dostupnými léky, které v té dané době a v té dané situaci jsou? Ten se rozhodne, že mezi námi dvěma bude lepší, když zachrání tebe nebo naopak mě? To je neskutečné tohle. A to je veřejně publikováno, to je prostě příšerné. Stejně tak, jako když ministerstva zvažují, to je úplná novinka z dneška, úpravu zákonů tak, aby zaměstnanci neočkovaní proti covidu či bez testů nebo jiného dokladu o bezinfekčnosti nemohli na pracoviště. Podle končícího vicepremiéra a šéfa ústředního krizového štábu Jana Hamáčka by takzvaný italský systém zvýšil zájem o vakcinaci. Hamáček po jednání štábu řekl, že možnost změny zákoníku práce posoudí Ministerstvo práce a sociálních věcí. Změna by měla fungovat tak, že zaměstnanec bez dokladu by nemohl na pracoviště. Překážka by byla na jeho straně. Ministr Vojtěch ale o ničem zatím neví. Ovšem ministr Vojtěch všechna opatření, která teď udělal, prý udělal proto, aby motivoval občany k očkování. Já bych spíš řekla, že to udělal proto, aby vydíral občany. To by možná bylo lepší slovo než motivace.
No, přesně. Já k tomu mám takový spíš politický přípodotek, že tyhle ty, a nazvěme to na plná ústa, prostě tyhle ty totalitní tendence, nejseš očkovaný, nesmíš do práce, tak jak mnohem z nás je přijímají ty takzvané západní země. To znamená země, kde lidé nemají zkušenost s totalitou. Že my tím, že jsme si ty totality prožili minimálně dvě, jednu tedy nacistickou a druhou komunistickou, tak přece jenom máme nějaký v sobě tyhle ty, já nevím, jak to nazvat, ideové protilátky, že jsme strašně opatrní na to, abychom naskakovali na takovýhle nápady, ale ta západní společnost, ty západní země, tohleto, nebo podstatná část veřejnosti západních zemí prostě tuhle tu životní zkušenost nemá a je to nepřenosný. A já jsem teďka o víkendu byl v Německu a 3 dny a je to prostě zajímavé srovnání, jak ty Němci jsou prostě v jistým slova smyslu jako ovce a jako slepě dodržujou nějaký, dám konkrétní příklad, sedíme v restauraci, samozřejmě, když člověk jí, tak nemá roušku na ústech a vedle nás sedí u stolu chlap se ženskou, samozřejmě jedí celou dobu, tam jsou bez ty roušky a potom na těch 5 metrů, než dojdou ke dveřím, si tu roušku nandají. Naprosto zbytečný úkon, ale někdo vydal, Dienstreglama, že se to takhle má dělat, že když se jde, že když se nesedí u stolu, ale když se nad tím zamyslíme rozumně, selským rozumem, tak když tam někdo hodinu sedí bez roušky a je-li infikován, tak tu nákazu vypouští ven a potom si na tu minutu, kdy jde ven, tu roušku nandá, tak prostě je to nesmysl. A prostě tímhletím jsme zavaleni a já bych mohl navázat tady na ty nesmyslné příkazy, že neočkovaný učitel musí mít roušku a už jsou to zase výjimky, že pokud učí jazyky, tak aby mu bylo vidět na ústa lépe rozumět, takže nemusí. A zároveň tedy pan ministr Vojtěch úplně zapomněl na to, že v těch nových nařízeních je, že na všech pracovištích se má nosit rouška zase, jo. Takže to je zase zmatek, nelogičnosti a tak dále a tak dále. A prostě zřejmě si o nás myslejí ti, co nám tady vládnou, že jsme nesvéprávní, že nejsme s to se o sebe trochu postarat sami, že nejsme s to být opatrní, že nejsme s to, že prostě jak idioti polezeme, aby jsme té nákaze šli naproti, no. Ach jo.
Ještě krátce, Olda Duchoň, máme už jen pár minutek.
Já jsem bedlivě poslouchal a nemám důvod Petrovi v něčem oponovat. Já bych to akorát více či méně rozvinul na nějakých příkladech, že jo, prostě to je celé, nic víc, nic míň, no, prostě lidé naskakují na spoustu věcí a na spoustu nesmyslů a nepřemýšlí, proč tomu tak je nebo není. To je celé. Přestávají uvažovat logicky. Nedávají si věci do souvislosti, absolutně.
A je tu poslední otázka, aby bylo opět vše zodpovězeno. Ta přišla od Lukáše, ten se ptá vás obou, jaká bude Komunistická strana Čech a Moravy pod vedením Kateřiny Konečné. Myslíte si, že má šanci, nebo je to naopak, půjde ke dnu? Je to teď na vás, abyste projevili svůj názor. Petr Štěpánek.
Ne, ať začne Olda.
Dobře, začne Olda, ten o tom ví. Ano, Olda Duchoň.
Zvolením Kateřiny Konečné se nic nezměnilo. Co se týká toho uvažování v té straně, je vychovaná tím systémem, který tam prostě byl a jiný názor nemá. Tam se nic nezmění. V té straně se zapomnělo pracovat. Také. Jo, to znamená, bohužel, jde to ke dnu. Za mě.
Já nejsem takový znalec Komunistické strany, ale myslím si, že je čas sít, je čas sklízet a že KSČM jaksi se ztratila v čase, že nějaké změny, které bylo záhodno přijmout, že ten čas na to byl, já nevím, to nechci odhadovat, jestli 5 nebo 10 let zpátky, nebo kolik let zpátky vlastně, že se něco mělo trochu změnit, mělo, protože nevím, jakou může mít budoucnost politická strana, jejich členská základna, který má, nevím, jaký má věkový průměr a do které se ta mládež nebo ty mladí lidé se až tak nehrnou. Já tady nechci dělat soudy, jakože nemají šanci, jo, s Konečnou, anebo bez Konečné. To nevím, ale změny se mají dělat ve správný čas a tady si myslím, že ještě navíc tomu teda moc nepomohl ten covid, který samozřejmě se podepsal na celým politickým systému a v tom není KSČM sama, to já vím, jak vlastně narušila zrod trikolory, jak narušil celý covid, že prostě ta politika se dělá obecně špatně, když je covid a když jste navíc nová strana a nemáte kudy lidem co říkat, my jsme tehdy dělali takovou tu trikolora tour, že jsme jezdili po celé republice a tak dále a zastavil to covid. Jo. Špatný timing. No.
Slovo občana končí, v tuto chvíli se s námi všemi loučí Petr Štěpánek, naslyšenou, ahoj.
Zdravím všechny, Oldu, Helenu a všechny posluchače.
Olda Duchoň, naslyšenou, ahoj.
Ahoj, a já si myslím, že určitě v této sestavě nejsme opět naposled a že budeme určitě mít co komentovat.
Přesně
jo,
tak.
To bohužel jo.
Od mikrofonu se s vámi loučí vaše Helena. Naslyšenou.
Podivná bývají ta setkání, kdy už nic nám nebrání si pravdu říkat. Vzpomínáš, bylo nám tak 17, svět dospělých vtáhnul nás a lítat učil nás. Chci ti říct, byl jsi první. Že vlastně vůbec nic. Se navrát.